Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Časova 6:30. Dobar dan. Kineska kompanija Cijin Mining Group biće strateški partner države u rudarsko-topioničarskom basenu Bor. Ova kompanija ponudila je ukupno 1,46 milijardi dolara za preuzimanje 63% vlasništva u RTB-u. Firma će novčanom dokapitalizacijom od 350 miliona dolara postati vlasnik udela u RTB-u, a obavezala se da zadrži svih 5000 radnika i izmiri dugovanja kompanije. Šta se dobija strateškim partnerstvom i koliki je značaj oporavka borskog giganta? O tome danas u središtu pažnje. Ja sam Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama do 18 časova. Gosti u studiju prvog programa Radio Beograda su ekonomista Vladimir Krulj, naučni saradnik Instituta za ekonomske odnose u Londonu, i Dragan Ignjatović, profesor Rudarsko-geološkog fakulteta. Poštovani gosti, dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu za našu emisiju.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Dobar dan i hvala.
Sagovornik emisije U središtu pažnje putem telefona je i Dragan Stevanović, državni sekretar u Ministarstvu privrede. Gospodine Stevanović, dobar dan i vama.
Dobar dan, pozdrav vama u studiju i vašim slušalcima.
Vlada je počela pripremu ugovora za rudarsko-topioničarski basen Bor, koji će sa strateškim partnerom Cijin Mining Groupom potpisati tokom ovog meseca. Da li je u ovom trenutku poznato kada će doći do potpisivanja ugovora?
Pa znate kako, mi ne možemo da kažemo koji je to konkretno dan i da ga označimo brojkama, ali u svakom slučaju ideje, intencija ovih dana je već počelo intenzivno na definisanju ugovora, ugovornih obaveza da se radi. Mi zaista očekujemo da će to već u narednim danima da bude, ali evo da budemo precizni, ako tako mogu da kažem, septembar mesec je mesec kada će vlada i konačno staviti tačku na neki način na ovu priču i potpisati ugovor sa, kao što ste rekli, kineskom kompanijom, i da od tog trenutka, shodno tom istom ugovoru, kineski investitor počne da realizuje svoje ambicije, odnosno svoj projekat u Boru.
A šta znači podatak, odnosno plan, da će Kinezi operativno kao većinski vlasnici preuzeti Bor od 1. januara 2019.
Pa znate šta, ovo je ozbiljan posao i ova transakcija je zaista velika i postoji mnogo, mnogo tih detalja. Mi smo okvirne i one stubne elemente ugovora već definisali. Oni su se na neki način našli, prepoznati su bili u medijima i kroz javni poziv i kroz razgovore i priče i najave. Na kraju krajeva svi su zaiste čuli, vi ste neke od tih elemenata koji će se svakako naći u ugovoru i pomenuli o nivou investicija, šta su sve njihove ambicije, šta hoće. Međutim, ovdje postoji, ovo je zaista moji sagovornici će možda sa stručnog aspekta to je bolje i reći. Ovdje postoji zaista gomila detalja i elemenata koji odgovorom moraju da se predvide od investiranja u jame, u rudnike, u opremu, do ekologije i rešavanja ekoloških pitanja, do nekih drugih financijskih elemenata. Sve to mora lepo da se sagleda i sve to traži vreme da se lepo uradi, da se studiozno uradi onako kako Kinezi hoće, onako kako vladi Republike Srbije kao partner u celoj toj priči to i odgovara. I ono što je za nas jako bitno, da od 1. januara, odnosno sa novom kalendarskom, budžetskom i poslovnom godinom, većinski vlasnik preuzme i počne da vodi i da upravlja kompanijom.
S obzirom da će, kao što ste rekli, ugovorom biti precizirano šta sve mora da se predvidi i da se definiše, pitanje za vas također, kako vi procenjujete koje benefite ćemo videti odmah, a šta zapravo zahteva vreme?
Znate šta, ovo je ozbiljna, rekao bih, ja sam to nekoliko puta i rekao, ja ću ponoviti i ovaj put. Ovo je, kada je ekonomija Srbije u pitanju i industrija Srbije u pitanju, nešto što ima istorijski značaj. Posle Železare, ovo je najveća i najozbiljnija investicija koja će se desiti u skorijem vremenu, da kažem, u Srbiji. To govore brojke, a o benefitima zaista mislim da možemo da pričamo, ja ne znam koliko bi nam vremena bilo dosta. I taj benefiti o kojima govorimo neće se svesti samo na grad Bor i grad Majdanpek, u kojima se nalaze, da kažem, okna, rudnici i sve ono gde se obavlja delatnost Bora. To će se mnogo šire preliti i prevazići čak i Borski okrug, Zaječarski okrug. Ceo istok Srbije će osetiti efekte ovih 1.460.000.000 evra, evra investicija u narednih 6 godina. I kada govorimo o efektima, već sa prvim potrošenim evrom ili dolarom, kad počnu investicije kroz poreska zahvatanja, će se svakako efekti prelivati na budžet Republike Srbije, a svakako i na lokalne, odnosno gradske budžete. Ali konačne one efekte osjetit ćemo onoga trenutka kada se sav novac koji su kineski partneri planirali da potroše, u vremenu dok se investicija bude realizovala, svakako će se novac koji se u tom kontekstu bude trošio multiplikovati opet, kažem, i na budžet lokalne samouprave, svih lokalnih samouprava koje će biti uključene u celu tu priču, operative, dobavljača, preduzetnika koji će biti u celom tom sistemu uključeni, poreskih zahvatanja koji će proisticati iz tog njihovog angažovanja itd.
Kao i na BDP. Da.
Na BDP svakako, ali ono što je jako važno jeste da je od onih 200 miliona dolara koji su opredeljeni da se potroše za isplatu trećeg takozvanog isplatnog reda iz UPPR-a, to su sredstva koja će se kod onih poverilaca koji će biti pokriveni sa tim novcem osetiti promptno, odnosno u trenutku, odnosno danom transakcije kada oni budu isplaćeni, a čuli ste da će to odmah na početku da se uradi, da je to stav kineskog investitora. I tu će novac dobiti Agencija za osiguranje depozita, tu će novac dobiti Fond za razvoj, tu će dobiti neki drugi poverioci u čijem vlasništvu učestvuje država, neki privatni poverioci će taj novac dobiti i to je jako važno da će se taj ciklus i turnuš novca zaista osetiti i iz toga će svakako svi imati korist. Ja zaista verujem da je ovo nešto što garantuje opstanak i za 5.000 radnika direktno, ali i za više od 20.000 ljudi indirektno koji su oslonjeni na ovaj ili onaj način na kompaniju Bor.
Gospodine Stevanoviću, hvala vam puno na uključenju u emisiju U središtu pažnje. Naš sagovornik na početku razgovora bio je Dragan Stevanović, državni sekretar u Ministarstvu privrede. Još jednom da podsjetim, gosti u studiju su ekonomista Vladimir Krulj, naučni saradnik Instituta za ekonomske odnose u Londonu, i Dragan Ignjatović, profesor Rudarsko-geološkog fakulteta. Profesore Krulj, evo da počnem razgovor sa vama. Posle više od jedne decenije jasno je neuspelih pokušaja da se trajno reši pitanje RTB-a, neizvesnosti je došao kraj. Od naših zvaničnika čuli smo između ostalog da ponuda kineske kompanije prevazilazi sva očekivanja. Predsednik Vučić je rekao da je investicija kineske kompanije u RTB Bor veličanstvena. Šta dobijamo ovim strateškim partnerstvom?
To je u stvari pravo pitanje. Strateška partnerstva kada je u pitanju rudarstva predstavljaju jedan, a mogu slobodno da kažem, u poslednjih 10 godina trend koji ne samo da donosi ekonomski rezultat, već je pre svega orijentisan na buduću aktivnost korporacije i to, odnosno zajedničke firme, odnosno zajedničko interese. Dakle, ono što se često kod nas danas gleda, to je koliko će otići u budžet, nije primarno. Ono što je primarno ovde jeste održivost radnih mesta, jeste praktično buduća zarada te kompanije, jer ne zaboravimo, Bor je u vreme stare, on je SFR Jugoslavije proizvodio negde oko 140.000 tona bakra u tom periodu. Kinezi najavljaju od 120 do 150.000, to neće biti naravno brzo, to je u nekom periodu do 6 godina, ali ono što mislim da je izuzetno bitno jeste da strateško partnerstvo u stvari je garancija, ako tako mogu da kažem, da je cela ova da kažemo, priča oko traženja strateškog partnera bila u stvari fokusirana na buduću aktivnost te nove firme. To je ono što je bitno. Ta buduća aktivnost ne samo da se odražava kroz modernizaciju o kojoj se mnogo priča, ne samo se, mislim, ovo je jako bitno za primarni, da kažemo, impakt, da će biti isplaćen taj dug države 200 miliona dolara, to je izuzetno bitno zbog toga što u kratkom roku praktično daje jednu vrstu, ako tako mogu da kažem, regeneracije koja je neophodna, ali ono što je mnogo bitnije od toga jeste kako će biti u budućnosti regulisana sama tržišna pozicija borsu kombinata, dakle buduća proizvodnja, a takođe rešenje nekih pitanja koje su u ovom trenutku, ja mislim, krucijalne i koja fale već više decenija, a to je pitanje pre svega menadžmenta, koje će biti sada rešeno, to je jedna stvar, i druga stvar koju smatram takođe da će biti jako brzo rešeno, što godinama nije rešeno, čemu ne pričamo dovoljno, a to je pitanje ekologije, koje nije samo pitanje
zaštite životne sredine, jer
je jedno od ključnih pitanja budućeg profita tog novog preduzeća koje će raditi kao u strateškom partnerstvu s državom. I ono što je takođe bitno jeste takođe usklađivanje sa svim pozitivnim principima koje postoje u ovom segmentu kada je u pitanju Europska unija. Dakle, to su vrlo operativni konkretni elementi kojima će se baviti novi borski kombinat, a sa druge strane želeo bih da kažem jednu stvar o kojoj se ne priča puno, a koja je vezana za strateško partnerstvo u rudarstvu, jeste da je koliko smo mogli da vidimo prema analizi nekoliko velikih revizorskih kuća, pre svega koji su iz Kanade, znamo da je Kanada, imali smo jednog potencijalnog zainteresovanog iz Kanade, znamo da je Kanada u oblasti rudarstva daleko, tu će profesor da me ispravi ako grešim, u domenu rudarstva verovatno zemlja koja ima jednu najveću tradiciju i gde je, znači, sama berza, znači u Torontu najveća berza kada su u pitanju bakar, kada su u pitanju plemeniti metali, a evo i kada pričam plemeniti metali, mala digresija, jako je bitno kako ćemo mi kao država stati iza rezervi plemenitih metala, jer se kod nas, naravno da se priča pre svega o bakru, ali imamo tu i zlatu i srebru, to će ostaviti, naravno, profesor Srpsko to mnogo, mnogo bolje od mene da objasni, ali ono što mislim da je strašno bitno jeste da ta strateška partnerstva vezuju za sebe, ne, svakog zaposlenog, barem još pet
svakako,
zaposlenih.
Još pet novih radnih mesta.
Tih pet novih radnih mesta su u stvari dodata vrednost. I zbog toga bi ovde se složio i apsolutno podržao i mišljenje i vlade da u stvari sam impakt kada u pitanju borski kombinat prevazilazi dosta, ne samo Bor i Majdanpek istok Srbije, već direktno utiče ne samo kada je u pitanju buduća aktivnost i ekonomski zamah Srbije, već utiče takođe i na razvoj nekih drugih segmenata koji će biti neophodni da bi se ispratio razvoj borskog kombinata.
Profesore, izvolite, profesore.
Pa, šta znači za Srbiju privatizacija rudarsko-topioničarskog basena Bor?
Odnosno izbor strateškog partnera.
Da, da. Izbor strateškog partnera u prvom redu omogućuje pristup preko potrebnim investicijama kako bi se održala postojeća proizvodnja i obezbedilo povećanje kapaciteta i obezbeđenje neophodnih sirovina za kapacitet topionice do postojeće 80.000 tona, kao što je kolega Krulj rekao, u budućnosti i do 120 do 150.000 tona. Osim toga što je to direktno vezano za rudarstvo, imamo i ovo što su prethodnici rekli, to je pre svega ulaganja u rešavanje ekoloških problema, a na kraju imamo i ove zaostale istorijske dugove koji će se time rešiti. Očigledno je da se ovde radi o jednom studioznom i predanom radu tima koji je formiran od strane Vlade Republike Srbije, s obzirom na postavljanje tako visoke kvalifikacione uslove u vezi sa javnim pozivom. Nesumnjivo da je sagledana strategija razvoja rudarsko-topioničarskog basena Bor za naredni period, da su sagledani interesi tog preduzeća, a samim tim i interesi Republike Srbije, i da su na bazi toga definisane ostale stvari u vezi sa javnim pozivom za prikupljanje ponuda za strateško partnerstvo.
E sad, s obzirom na sve to, kako objašnjavate da su propali pokušaj do sada rešavanja pitanja RTB Bora? Svi su se završili do sada bezuspešno, a evo svakako sada smo dobili ovu divnu vest.
Bilo je dva pokušaja, ja sam čak učestvovao u proceni vrednosti imovine rudnika Bakar, to je mislim na preko 10 godina. Jednostavno u tom trenutku ni uslovi u rudniku su bili daleko lošiji, a i uslovi na svetskom tržištu su bili sasvim drugačiji, tako da je pojavljivanje kineskog partnera jedan strateški dobitak koji nije bio moguć pre 10 godina na ovim prostorima.
Da.
Znači, ja verujem da će ovo biti jedan dobar razvojni projekat i da će partneri kroz obezbeđivanje investicija omogućiti dugoročno održivo poslovanje i da će se stvoriti preduslovi za povećanje proizvodnje. Znači, za Republiku Srbiju to mnogo znači. Ja raspolažem informacijama da je bruto proizvod sa sadašnji negde 0,8 bi trebao da naraste na 1,6 do 2%.
Da. Što bi bilo, što Vladimire, da li se slažeš?
Apsolutno, mislim da samo ako mogu da govorim na ovaj, na ovaj prvi deo. Mislim da je, jako bitno, jedna od stvari koje danas u strateškim partnerstvima kada je rudarstvo u pitanju, jedno odlučujućih pitanja koje postoji, jeste da kompanije koje ulaze u strateška partnerstva treba da imaju mnogo veće znanje samo od onoga što se odnosi na tehnologiju. Kineske firme koje su neverovatno brzo rasle, i Zijing, koji je ovako brzo porastao, je pokazao neverovatno smisao da shvati sociološke, ekonomske, političke i druge odnose u samoj zemlji. To je jedan od razloga zbog čega je i ovaj tender, prvo moram da kažem, su kriterijumi bili jako jasno definisani i postavljeni, i mislim da je odnos naše vlade pre svega odličan. Dosadašnje političko-ekonomske iskustva koja su razvijene u prethodnim godinama su jasno pokazala da u stvari postoji jedno obostrano posvećenost partnerstvu. Ne zaboravimo, da bi se uradio jedan ozbiljan due diligence u rudarskom sektoru, potrebno je negde od 6 do 8 meseci. Prisustvo uopšte Kineza kao partnera u ekonomskom smislu je omogućilo da oni sigurno imaju jako dobre informacije oko zaista potencijala kada je u pitanju borski kombinat.
Svakako.
Ovo što smo malo prečuli profesora, apsolutno, cene su se drastično menjale unazad 5-6 godina kada su u pitanju cene bakra, ali mislim da je jedan od bitnih elemenata bio upravo i ovaj, da kada razvijate partnerstvo, onda možete dublje da uđete u samu problematiku onoga što želite da razvijete. I to je bio jedan od najbitnijih elemenata, tad mogu da kažem, jedna vrsta razumevanja Kineza koji su pokazali u ovom trenutku je bila možda i krucijalna u ovom celom procesu. I mislim da je dobro što je tender napisan na ovakav način, baš kako je napisan.
Dakle, tako kvalitetan tender.
Da, ne priča se o stvarima koje su takođe izuzetno bitne. To je koliko godina je bilo potrebno, koliko se tenderom tražilo iskustvo da firma ima iskustvo u samom procesu bavljenja rudom bakra. U ovom slučaju je bilo 10 godina. Dakle, time se takođe zaobišla mogućnost, tako ili izbegla mogućnost da na tenderu učestvuju i kompanije koje bi imale pre svega spekulativnu dobit, kao što je bili mnogi investicioni fondovi koji bi takođe nesumnjivo bili zainteresovani, već obrnuto. Znači, korporacije koje se bave samim segmentom rudarstva, a koji za sebe vezuju finansijske tokove.
Pre nego što čujemo profesora Ignjatovića, moram i kao ekonomistu još da vas pitam, da li je na na ovaj uspešan, jel, ovo uspešno strateško partnerstvo uticala činjenica da Srbija ima stabilne javne financije, više od 40 milijardi dinara suficita, opadajući trend javnog duga, stabilnu inflaciju. Dakle, da li su i ti ekonomski aspekti uticali na Kineze, jel, opredeljujući ih da dođu u Bor?
Znači, jedna zemlja, građana svojih strateških financija, ekonomije zemlje, povećava interes uopšte za investitore. Kada imate investitore koji su tu prisutni, ne zaboravimo da je država Srbija u odnosu sa Kinom imala jako dobro iskustvo, jako dugo i dobro iskustvo kada je u pitanju železara, onda je to praktično, situacija se menja i od tada, znači od pre, praktično nazad 2-3 godine imate poboljšanje svih ekonomskih trendova kada je u pitanju država Srbija. To je signal ne samo za investitore koji dolaze sa jedne strane, nego uopšte signal za sve investitore da se obrati pažnja kada Srbija u pitanju. Ne zaboravimo takođe da u ovom slučaju postoji još vrlo jasan interes Srbije, vrlo jasno opredeljena ka Europskoj uniji. Ne zaboravimo da Kina takođe ima i tekako jasne pretenzije kada je u pitanju Europska unija. To znači da je praktično na ovom samitu koji su imali prilike da prisustvuju više puta, ovaj 16+1, znači gde su bile sve zemlje centralne i istočne Evrope, uključujući našu zemlju, samit sa Kinom, koliko je meni poznato, Srbija je u stvari jedina dobila konkretne projekte. To u stvari govori da Srbija ima ne samo trend rasta i poštovanja kada je u pitanju ekonomije, nego je jedan vrlo jasan odnos kada je u pitanju budućnost, što prepoznaju investitori i samim tim i samo vidite, domen investicija raste.
Da.
Znači, mi kada pričamo o borskom kombinatu, to je praktično jedno strateški pitanja koje 20 ili 30, 25 i više godina su pokušavale različite vlade da se s njimi izbore. Ovo je prvi put da se o tome uspelo. Dakle, to nije posledica slučajnosti ili samo građenja određenih vrsta veza. To je jedna sinergija ekonomije, politike i praktično vrlo jasnog definisanja ključnih pokazatelja kako Srbija želi da izgleda od danas 3 godine, danas 6 godina. Ne zaboravimo, strateško partnerstvo ne može donese rezultat odmah. Naravno. Strateško partnerstvo donosi rezultat kroz period, ali taj rezultat je ono što ostaje u ovoj zemlji. I zbog toga je sve ovo jako bitno.
Profesore, izvolite.
Zašto je ovo važno što je rekao kolega Krulj? Pre svega, zašto mislim da će strateški partner omogućiti dugoročno održivo poslovanje? Naime, trenutna cena bakra je oko 6.000 dolara po toni. Cena se formira na berzi i podložena je velikim varijacijama, pre svega uslovljenim investicijama u Sjedinjenim Američkim Državama i Kini. I zavisna je mnogo od objema proizvodnje u Južnoj Americi. Na primjer, 2009. godine cena je pala ispod 3.000 dolara po toni. Ja kažem, sećamo se 2009. godine kada je premijer Đinđić bio, kada je maltene savjetovao da se zatvori taj rudnik, cena je bila nešto preko 1.000 dolara po toni. Znamo, bilo je vremena kada je bilo 10.000 dolara po toni. Međutim, sve je to berzanska roba, a rudnik Bakar Bor, opterećen ovim istorijskim dugovima, teško bi mogao da izdrži neke veće varijacije u ceni, pre svega što je i sama proizvodna cena trenutno u Boru vrlo bliska ovoj cijeni koja je trenutno na berzi, odnosno oko 6.000 dolara po toni.
U studio nam je stigao i naš najavljeni inače gost sa malim zakašnjenjem, ekonomista Petar Đukić, profesor Tehnološko-metaloškog fakulteta. Dobar dan.
Dobar dan i vama, izvinjam se svima što nisam bio od početka, ali sam dovoljno
ali
čuo od mojih kolega.
Ali svakako prilika da se pridružite razgovoru. Dakle, kako vi ocenjujete ovo strateško partnerstvo? Šta mi dobijamo ovim jako važnim poslom koji je ocenjen kao veličanstven, veliki uspeh?
Ako mi dozvolite, ja bih ocenio to kao pozitivnu činjenicu našeg privrednog života u kojoj ima mnogo što šta negativno. I to je dobra stvar. Dobra stvar da se nešto kreće unapred. Ali ne bih bio oduševljen da kažem da je to veličanstven potez.
Zašto?
Zato što mi uopšte ne znamo kakav će biti ishod onoga što se danas dešava i što faktički ne možemo ni da pretpostavimo zbog mnoštva neizvesnosti. Ja sam se dugo bavio ekonomskom politikom. Ovo je stvar ekonomske politike. Nekoliko decenija. Napisao sam o tome 2-3 knjige i stotine radova. I zaključio sam da ekonomska politika ne može da pomogne stvarima na dugi rok i bavim se faktički u poslednjih dve decenije održivim razvojem.
Dobro, konkretno
dakle,
kada je reč o Boru...
Dakle, ovo pitanje sa stanovišta održivosti uopšte nije izvesno da će to biti perfektna stvar. To zavisi od cena, od situacije na svetskom tržištu, od restrukturiranja međunarodnih tehnologija, konačno od nečega što bih ja rekao da funkcioniše u svetu kao rekonfiguracija, strateška rekonfiguracija i zauzimanje nekih novih pozicija ključnih tehnoloških i ekonomskih partnera kao što su Sjedinjene Američke Države, Evropska unija, Rusija, Kina. Ovo je jedna, da kažem, kineska na neki način ofanziva na ovaj deo tržišta, ali nismo mi interesantni toliko Kinezima da bi oni zbog naših 7 miliona potrošača bili oduševljeni sa tom pozicijom ovde. Ovo je jedna u dobroj meri...
A kako mislite da nismo s obzirom na takođe uspeh Smederevske železare, gde sačuvan broj radnih mesta?
Jeste, naravno. Kinezima nije ništa to da uradi iz političkih razloga. Oni se spremaju...
Mislite da je ovo opredeljenje političko?
Pre svega političko, oni mogu da uzmu i druge pozicije u svetu i pripremaju se, uzimaju pozicije u Sredozemlju i u Africi i u Aziji i naravno spremaju se da budu jedan ozbiljan, sasvim ozbiljan globalni tehnološki igrač i naravno to je sve u svetlu ovoga što vidimo kao najavu novog carinskog rata koji verovatno će naredne decenije ili naredna jedna decenija biti u znaku
osim tih negativnih vaših utisaka, šta je pozitivno, šta je dobro.
Pa ja sam prvo kako se sećate pozitivne stvari. Ali sam rekao da nisam oduševljen.
A čime biste bili oduševljeni?
Ne bi ničim bio oduševljen, ali dozvolite mi da izjasnim, da kažem da je nešto pozitivno. Najveća, najpozitivnija stvar, najbolja stvar što nam se desila u ovome svemu je zato što nadamo se da taj veliki bivši jugoslovenski, a kasnije srpski privredni bolesnik neće biti više, neće funkcionisati o trošku države na račun poreskih obveznika, da mu se neće pribijati dugovi, da nećemo se povlačiti na taj način sa kojekakvim programima restrukturiranja koji uporno to otpisuju i da je od sada, nadajmo se, dakle, pitanje ovakvog jednog od ovakvih privrednih subjekata, pitanje tržišta i pitanje nečijeg drugog pitanja, nekog drugog vlasnika. I znam da će biti lakše nosiocima ekonomske politike i privredne politike, a i nama, poreskim obveznicima, koji u stvari nismo i ne znamo koliko smo do sada dali, verovatno je to, taj dug je mnogo, mnogo veći
da li, u celini jasno je nego da će što oživeti ne samo evra. Bor, već i Majdanpek, Negotin, Kladovo, Zaječar, Boljevac. Investicija će uticati i na život kako Borskog i Zaječarskog, čak i dela Braničevskog okruga. Profesore Krulj, koliko je bitna stvar način kako će se definisati eksploatacija? Poznato je, na primer, da će, kad je o Majdanpeku reč, aktivnosti strateškog partnera prvo biti usmerene na sever.
Da, ja bih ovdje rekao prvo nekoliko stvari. Mislim da treba samom pitanju strateško partnerstvo priča iz nekoliko domene, sad smo čuli ovde. Znači, jedna stvar koju pričamo je, ako tako možemo da kažemo, što je rekao profesor Gnjatović, jedan odnos, budući odnos ili sadašnji odnos, odnosno međunarodna, ako možemo slobodno reći, konkurencija među velikih nacija i kako će se ona razvijati i kakvi će biti budući odnosi. To je tačno. Ali ono što je takođe tačno, mislim da je jako bitno, jeste da poslednjih 10 godina Kina predstavlja najveći generator svetskog rasta. I upravo je praktično njihova ekspanzija, kada pričamo o investicijama ka Evropi, jedan od normalnih posledica kineskog rasta. Mislim da je za nas dobro kao zemlju da možemo da generišemo bilo kakvu vrstu ekonomskog uspeha koja je bazirana na zdravom rastu. I svako ko se bavi ekonomijom ne može da kaže da Kina ne raste na zdrav način. To je jedna strana. Druga strana, kada pričamo o samom strateškom partnerstvu, takođe mislim da je izuzetno bitno reći da od ovih prvih 350 miliona će takođe biti iskorišten dobar deo za otvaranje nekih novih, koliko sam video, rudnika kao što je Cerovo, kao što je Majdanpek, tako kako se zove ovaj treći, Borska jama, da. Zaboravio sam, znači to je takođe izuzetno bitno. I ono što bih želeo da kažem jeste da kada pričamo o samoj topionici, to je jedna, možemo kažemo, dodatna aktivnost koja u stvari može da poboljša ukupne performanse Bora. Voleo bih ovom prilikom takođe da naglasim da kada pričamo o budućnosti borskog kombinata, ona je apsolutno tržišna i sve što ste rekli i sve što čujemo ovde je apsolutno tako. Niko ne može danas da kaže kako će izgledati tržište bakra za 5 ili 6 godina. Najbolje što možete da učinite je da dovedete velikog igrača koji je prisutan u konkretnom segmentu u svetu, a Xi Jing predstavlja zaista velikog igrača koji pored toga ne samo što je veliki, nego ima jedan neverovatan trend rasta. Ako pogledate najveće svetske korporacije koje se bave bakrom, ja mislim da je Xi Jing u poslednjih 15 godina zabeležio možda čak i najveći rast.
To je Kini su prvi po proizvodnji zlata, ja a drugi u svetu, po proizvodnji bakra.
Vi u svetu imate danas tržišta koja su najviše prisutna, pre svega afrička tržišta. Evo kada pričamo o konkurentnosti, vidimo da Peru, vi bolje poznate rastu nego ja, ali ja gledam sa ekonomske strane, znači Peru koji takođe teži da nađe strateškog partnera, pre svega se okreće ka Kini. Dakle, vidimo da sva tržišta koja praktično žele da ostvare neki održivi, neophodni održivi ekonomski razvoj, se okreću ka ne samo kompanijama koje su tradicionalno prisutne, nego pre svega kompanijama koje su solidne. Ono što mislim da je jako bitno u trenutku čemu država treba da posveti pažnju jeste pre svega kako će biti eksploatisani resursi, znači to je jedno od bitnih elemenata koje država treba da se posveti zbog toga što, kao što smo malo porekli, ovde nije samo pitanje bakra, već i pitanje i zlata i srebra, znači plemenitih metala i iako postoje razmišljanja da o tom, da kažemo, procentu koje država za sebe uspela da dobije, bilo bi po meni, eto to je jedna stvari koju moram da kažem, bilo bi nerealno da dođe strateški partner koji će dovesti management da nema većinu, to je potpuno bilo u svetu biznisa, bi to mislim da danas predstavlja više možda neku stranu koja nije realna, ali mislim da država treba tome da se posveti i kao i ovom pitanju ponovo ću stalno reći, znači na početku sigurno je da će strateški partner rešavati pre svega pitanje kapitalnih troškova, što je normalno, a i ovo pitanje ekologije, znači čuli smo da je za pitanje ekologije odvojeno 136 miliona dolara, ako sam ja dobro razumeo.
Yes.
To je pitanje da li je to dovoljno ili nije dovoljno, jako je teško reći iz prostog razloga što nemamo dovoljno parametra bismo to mogli da kažemo, ali ono što ohrabruje jeste da prvi put imamo nekoga ko izlazi sa vrlo jasnim cifrom koliko će odvojiti samo za tu namenu. Naravno da biznis planovi koji se razvijaju iz godine u godinu i praktično prave neku vrstu, možemo slobodno da kažemo, pogleda na godine iza će biti redefinisani. Naravno da je tu potrebno raditi mnogo toga što nije urađeno u prethodnih 25 godina, ali mislim, ili 30 ili više godina, ali mislim da ono što je ključno jeste da tu jedan operator, jedan strateški partner, koji ne samo dobro poznaje tržište i svoje buduće i sadašnje tržište, nego pre svega igraće sigurno značajnu ulogu na berzama kada su u pitanju bakar sa jedne strane, a sa druge strane sigurno posjeduje ona znanja koja su bitna da Bor kao kombinat kao buduće preduzeće razvije. To je ono što je najbitnije. Sama veličina države Srbije u ovom trenutku je u stvari čak i možda još jedan parametar koji mogu da bude pozitivno izvučen iz svega ovoga, jer je dobro da država Srbije ima tako jedan veliki kompleks kao što je Bor. Loše je što prethodnih 25 godina država Srbije nije uspela da nađe pitanje za management. Dobro je što je to sada izvučeno kroz neke najbitnije aspekte, postavljeno kroz uslove tendera i dobro je da se konačno pronašao strateški partner. Šta će se u budućnosti dešavati zavisi od mnogo faktora, ali mislim da budući menadžment koji dolazi strateškim partnerom jeste jedan od najbitnijih garanta da će borski kombinat i u budućnosti predstaviti dobru odnosno budućnosti tek predstaviti firmu koja treba da iskoristi svoje kapacitete.
Profesore Ignjatoviću, rekli ste na početku da će izbor strateškog partnera za RTB Bor u prvom redu omogućiti pristup preko potrebnim investicijama kako bi se održala postojeća proizvodnja i obezbedilo povećanje kapaciteta. Koje su još investicije neophodne, odnosno najvažnije investicije u rudarstvu?
Pa možda Kinezi ne dolaze, možda dolaze Kinezi iz nekih drugih interesa, ali mislim da svi građani Srbije moraju biti zadovoljni što ne dolaze i što su rešeni da investiraju i što će omogućiti rudarsko toplinarsko basenu Bor pristup preko potrebnim investicijama. Naime, ja ću vam sad reći taksativno otprilike koje su to potrebne investicije u rudarstvo, posle i druge investicije. Vidjet ćete da se radi o izuzetno velikom obimu investicija koja država Srbija sama ne bi mogla da odradi ni sam RTB Bor. Naime, neophodne investicije koje su najvažnije za otvaranje novog površinskog kopa Cerova iznose preko 150 miliona dolara. Time će se otvoriti jedan rudnik sa preko 100 miliona tona sa prosječnim sadržajima od 0,32, odnosno sa kapacitetom od nekih 5,5 miliona tona godišnje. Da bi se ovaj kop otvorio, potrebne su izuzetno velike investicije u infrastrukturu. Dakle, potrebno je izmestiti prugu, reku, dalekovod i tako dalje. I dosta su to velike investicije koje bi se teško finansirale sa naše strane. Posebno treba istaći i dodatne investicije koje se moraju istražiti za dodatna tehnološka ispitivanja rude neophodne za potrebe projektovanja postrojenja za pripremu mineralnih sirovina kao što su fizičko, hemijske, mineraloške, geomehaničke karakteristike rude, pre svega zbog obima te oksidne rude koja je malo teža za preradu. Sa investicijama od preko 200 miliona dolara na predmetnom ležištu stiču se uslovi za dupliranje kapaciteta na eksploataciji i preradi rude.
Tu imamo i sad i površinski kop
Krivelj koji...
jamu, borsku reku.
Znači, Krivelj treba minimum 50 miliona dolara za nabavku opreme, za zamenu stare opreme koja je u većim delom izraubovana. Zatim, tu su dodatna ulaganja za flotaciju, održavanje, proizvodnje. Trenutno je oko 10,6 miliona tona godišnja investicija. Ako bi hteli da povećamo kapacitet na površinskom kopu Krivelj, onda su ulaganja nemere desetina, mora čak i stotina miliona dolara. Zatim, velika ulaganja moraju biti i u jamu, dakle, u ležište Borska reka. Dakle, tu je velika potencijalnost što se tiče rezerve i što se tiče kvaliteta bakra koji se kreće oko 0,5.
Da. Rudi, da.
Ali opet su to ulaganja od nekoliko desetina miliona eura, zavisnost od kapaciteta i da bi se povećao ovaj sadašnji kapacitet. Zatim, površinski kop Pajdanpek zbog zaostatka u otkopavanju koje nastaju još od 90. godina. Potrebe su velike investicije za otkopavanje jelomine i opet su to neke investicije od stotinak miliona dolara da bi se dobilo 8 miliona tona rude. Znači, pored ovih investicija, kolega Krulj je rekao, problem sa zaposlenim radnicima, to je otprilike 5000 radnika, ali ti 5000 radnika generiše najmanje 4 puta više radnika u okruženju, u koncentričnim krugovima, počevo mašinogradnje, elektrotehnike i tako dalje.
Jer pored modernizacije dolazi do dodatne dokvalifikacije zaposlenih.
Ovde imamo još deo kineske kompanije da uloži neki 300 miliona dolara sopstvenih kapaciteta u topionicu. Dakle, plan je da se sadašnja neiskorišćena topionica, otprilike 42.000 tona je sada od projektovanih 80 povećana na nekih 120 do 150 hiljada tona. Naravno, tu su ulaganja, kao što već rečeno, u ekološka zagađenja, pre svega kolektor Kriveljske reke. I ono što su još bitno, to je oni nasleđeni dugovi koji znatno opterećuju poslovanje rudnika. Koliko smo čuli, to je nekih 200 miliona dolara odvojeno za rešavanje tih problema.
Dugovanje. 17.42, idemo na blok reklama, malo muzike i nastavimo razgovor.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Bože va ime.
Nemanjići, rađanje kraljevine.
Spasi.
CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Eko.
Adesso, dove sei, amore mio?
17.47, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Vlada je počela pripremu ugovora za RTB Bor, koji će sa strateškim partnerom, kineskom kompanijom Zijin Mining Groupom, potpisati tokom ovog meseca. Razgovaramo o tome šta se dobija strateškim partnerstvom i koliki je značaj oporavka borskog giganta. U studiju ekonomista Vladimir Krulj, Dragan Ignjatović, profesor sa Rudarsko-geološkog, i Petar Đukić, profesor Tehnološko-metaloškog fakulteta. Dok smo slušali muziku, profesore Ignjatoviću, rekli ste u najkraćem narodnim jezikom, ovo je oživljavanje mrtvaca.
Pa, trenutno se Bor zbog nepostojanja mogućnosti investiranje u zamenu dotrajale opreme za otvaranje novog početnog kopa, znači kad nemate pristup investicijama, ne možete razvijati eksploataciju. Ovo je, da kažem, dobrodošla investicija da omogući novo pokretanje i novi život Rudarsko-topioničkog basena Bor.
Dobro. Profesore Đukiću, vi ste ukazali na izvesne rizike ovog strateškog partnerstva, ako sam vas dobro razumela, pa na koje mislite?
Pa evo, ima mnogo rizika u današnjim ulaganjima, globalno gledajući u svetu, koji se tiču održivog razvoja. Održivi razvoj nije samo održivi ekonomski razvoj. Niti je to problem 5000 radnika, niti toliko porodica, nego da to traje deceniju, dve i tri. A šta ako se eksploatacija intenzivira do te mere, recimo kao što su Rusi koji su kupili naš NIS-a, ustoji pravo da eksploatišu svu naftu sa naših naftnih polja, to tako intenzivira da umjesto 800.000 eksploatišu 1.600.000 tona godišnje, recimo. Pa da se onda vreme eksploatacije skrati umjesto na 30 godina da bude 10 ili 15 godina. Šta posle? I šta ako se ista praksa kao sa ruskim većinskim partnerom pokaže kao upotrebljiva i za poslovanje sa kineskim partnerom? Šta to znači? Ako kineski partner bude plaćao rudnu rentu 1%, 2%, 3%, to nije ništa. Rusi, eksploatišući sobstvenu naftu na teritoriji današnje Rusije, plaćaju 17% rudnu rentu, a ovdje ne plaćaju ni tih 1%, kako sam dobio insajderske informacije. Mada je naša rudna renta 3%.
Rizici u svakom poslu postoje.
Jeste, dozvolite mi, ovo je samo jedan od rizika, to je rudna renta. Dakle, i kvalitet, odnosno reinvestiranje te rudne rente. Šta će, da li će se taj takozvani prirodni neobnovljivi kapital pretvoriti u nekakav stvoreni kapital koji može da nadomesti nakon eksploatacionog perioda to, i da li će ta monokulturna privreda koja je bila dugo u socijalizmu takva kakva jeste, koja se zasnivala na jednom obliku proizvodnje, moći da se restrukturira, da se pripremi u nekom periodu da pređe na nešto drugo, a to je neminovno. U rudarstvu nije budućnost sveta. Da će, dakle, trenutno možda ekonomska računica pokazuje da će to biti profitabilna kompanija, ali dugoročno svi znaju da je to jako opasno, zato što i bušite rudu, radite nešto što je, ima sve manju izdašnost, i zato što trujete životnu sredinu.
Drugi problem je životna sredina. Čekajte, ovdje je životna sredina rešena, uložit će se 146 miliona, 136 konkretno miliona dolara za rešavanje problema ekoloških zagađenja za te namene.
Ne može da se reši
problem
zagađenja,
toliko.
Ne može da se reši jednokratno. Problem zagađenja postoji
dugoročno,
nije u pitanju
dobro.
Dugoročno. Postoji problem deponovan, tako su takozvani zagađenje stokova i zagađenje tokova. Zagađenje tokova nešto su se trenutno dešava svaki put.
Dobro, a šta biste vi,
ako ispuštate sumpornu kiselinu i trujete,
s obzirom na ove kritičke primedbe, biste vi
šta bih ja uradio?
Uradili, da.
Ja bih, naravno, uradio ono što bih uradio da sam u sastavu vlade. To je jedna stvar. Ali ja vam govorim sada kao ekspert, kao čovjek koji se bavi održivim razvojem.
Šta biste uradili?
Dakle,
obezbedili, jel, sigurno?
Dozvolite samo da kažem. Jedno je cena energije.
Dobro.
Cena energije za velike potrošače kakav je taj. Razumete, kad su Amerikanci došli 2001. godine i kupili naš Sartid Smederevo i formirali kompaniju US Steel Srbija, oni su računali na dugoročno nisku cenu električne energije i ništa više, to ih interesovalo. Bio sam u Njujorku, razgovarao sam sa ljudima i to je osnovna stvar. Mi smo imali najjeftiniju,
dobro,
među najjeftinijom.
Sad.
I sada imamo takvu cenu energije i sada je to otprilike pretpostavka da ta cena energije ne može da dostigne ni minimum za neke evropske uslove. I drugo, da je naša rudna renta jako niska, nedovoljna, i treće, da ne morate da platite poreze ako ste dobri sa državnim funkcionerima.
Goste.
I to su vrlo opasne stvari.
Dobro, profesore Krulj, kako komentarišete rizike eventualne i da li ih uopšte vidite? I gde?
Ja mislim da su rizici uvek postoje, i to je, znači, ne postoje apsolutno nijedan posao bez rizika.
Da.
Mislim da kada pričamo o rudnoj renti kao uopšte i eksploataciji kada je u pitanju, mislim da, to sam i rekao, da je jedna od dobrih stvari da država zadržala jedan deo, baš zbog toga da bi mogla tu stvar da ispregovara i kontroliše. Naravno, imamo ovde različite primere iz prošlosti. Mislim da mi danas pričamo o borskom kombinatu i treba se osvrnimo pre svega na budućnost borskog kombinata. Kada pričamo o tome kakav će biti održivi razvoj, a ja ne mogu da pričam o održivi razvoj, profesor Ignjatović što mnogo bolje poznaje, mogu da pričam samo o održivom ekonomskom razvoju, on obuhvata mnoge parametre koji su ovde, neki od njih su i citirani, ali mislim da je ono što, o čemu treba posebno voditi računa, jeste praktično da održivog razvoja nemate ukoliko nemate stabilan, ako pričamo na mikrosegmentu ovde, znači pričamo o strateškom partneru, ukoliko nemate stabilnog partnera. Znači, to je nemoguće. Mislim da je pronalaženje strateškog partnera za borski kombinat prvi deo problema koji do sada nikada nije bio rešen. Mislim da također treba da gledamo i kakva su iskustva kompanije sa kojima je napravljeno strateško partnerstvo, kakvi su njihovi rezultati u poslednjih 15 godina. Svi ti parametri ukazuju na to da ta kompanija ima i tekako znanje kako da postupa na tržištima. Kada pričamo o ekologiji, ja ću opet da podsetim, mi apsolutno moramo da ispunimo sve kriterije Europske unije. Dakle, kriterije Europske unije kada u pitanju ekologije ne rešavaju jedan postojeći problem, nego rešavaju pitanje politike, ekološke politike. Tako da u tom smislu rešavanje tih problema, a mi se sećamo da smo svoje vremena kada je bilo pitanje železara, takođe su morali da rešavamo određene situacije sa Europskom komisijom koje smo rešili. Dakle, pitanje jednog strateškog partnerstva, tu se potpuno slažem sa svojim kolegama, apsolutno ne može da bude pitanje oročeno na 2 ili 3 godine. To je pitanje koje prevazilazi, mi danas pričamo o planovima za 6 godina. To znači praktično pravimo da ozbiljni ljudi koji se bave strateškim planiranjem prave projekcije 10 godina napred. Kada pričamo o struji, ja lično smatram zaista koja je cena električne energije niska, mislim, to je definitivno.
Da.
Ali mi ne možemo da osporimo određene parametre inputa koji su za određene investitore bitni. Kako ćemo mi dalje da pregovaramo zavisi. Ali mislim, zbog toga će i postojati ovaj deo koji se odnosi na closing, znači da konkretne stvari, ali mislim da je jako bitno reći u ovom trenutku da je najbitniji deo koji do sada nikada nije mogao da bude rešen, urađen.
Yes.
Dakle, treba da krenemo od onoga što je urađeno, pa da se bavimo svim potezima koje će nastati i koje će pre svega biti odgovor novi management. Da podsjetimo, mi do sada takvu vrstu managementa još u Borskom kombinatu nismo imali. Tako da treba biti ponekad, ja mislim, i
optimističan i...
Znate koja je razlika?
Realno optimističan.
Možda je kod nas energija stvarno jeftina, ali RTB Bor nije plaćen ni tu jeftinu, ili je delimično plaćen i postoje ogromni dugovi. Pa neka ti Kinezi dođu na tu jeftinu struju, pa neka je plaćaju redovno, za razliku od ovo što se danas događa, gde postoje ogromni dugovi prema javnim preduzećima i prema državi Srbije.
Ja mislim
kada dođe kineski menadžment da će plaćati EPS-u struju koju potroši.
Koji su, profesore, najznačajniji projekti u oblasti rudarstva u Srbiji u narednom periodu?
Pa, Rudarski geološki fakultet je još 2011. godine izradio strategiju upravljanja mineralnim resursima u Srbiji, koja iz određenih proceduralnih razloga nije usvojena i izrada nove je stavljena na listu prioriteta Ministarstva rudarstva i energetike i nadamo se da će vrlo brzo ući u proceduru izrade. Dakle, tom pomenutom strategijom treba se predvidjeti racionalno upravljanje mineralnim resursima kao odgovor rudarske delatnosti u kontekstu održivog razvoja.
Pa da spomenemo projekat Jadar i projekat eksploatacije na lokaciji Čukara Peku.
Trenutno su to dva najvažnija projekta i dva projekta o kojima se najviše priča, ali osim toga, tom pomenutom strategijom su definisani još mnogi drugi projekti. Dakle, tačno je, Čukara Peku, to je odmah pored Bora, to je nalazište bakra i zlata svetske klase i od izuzetne vrednosti za Srbiju i predstavlja značajan ekonomski potencijal takođe kako na lokalnom i na nacionalnom nivou. Kanadska kompanija Neptune Resource koja se bavi preradom teških metala i posluje u Srbiji preko tog svog društva Rakita, u martu 2018. godine završila je prethodnu studiju izvodljivosti za ovaj projekat Čukaru Peku i imaju plan da izrade studiju izvodljivosti do sredine 2019. godine. Dakle, radi se o jednom izuzetnom ležištu koja će zaposliti veliki broj radnika, a kakav je kvalitet tog ležišta, može samo da uporedimo ako je sadašnja kvalitet rude 0,3, a da u pojedinim delovima, gornjim delovima ovog ležišta čak kvalitet bakra 8%. Dakle, radi se o daleko, daleko bogatijem ležištu koje sa druge strane ima neki svoji možda manjih ekoloških problema koji mogu biti rešeni. Dakle, to je jedan veliki projekat koji takođe se očekuju izuzetno velike investicije i očekuje se da će sad u toku otvaranja ovog rudnika i tih pripremnih istražnih radova biti zaposleno oko 1000 ljudi, a da će kasnije biti u eksploataciji biti nekih 600 radnika. Drugi projekat je takođe projekat koji se govori dosta, to je projekat Jadar. Dakle, Jadar predstavlja jedinstveno ležište novog litijum, natrijum, borosilikatnog minerala, koji je otkriven 2004. godine u Loznici, to je jedinstven mineral. I ukoliko bi se ovaj projekat razvio, omogući se snabdevanje značajnog procenta svetske potražnje za litijum.
I za kraj emisije ostalo nam je još minut i po. Moram da vas pitam, posle svega što ste rekli, kratko, šta po vama spomenuje državni sekretar na početku ugovor? Šta mora da se predvidi ugovorom najpre, Vlada? i profesor. Da. Šta je najvažniji deo ugovora? Poslovnik, jel...
Pa mislim da smo ovdje...
Izvolite,
na kraju, izvolite, ne budem stalno ja, izvolite.
Pa ja mislim da je vrlo bitno da ugovor bude transparentan. Prvo, dobre, da mi stvarno vidimo šta će biti u tom ugovoru.
Da.
I drugo, da se ugovor poštuje. Mi smo dobijali ranije sa strateškim partnerima ugovore koji se ne poštuju. Jednostavno, onaj ne mora da plaća. Vi smo vidjeli što je bilo sa Fiatom. Prvo, država nije ispoštovala ugovor jer nije autoput dovela do Kragujevca.
Profesore.
To je osnovno.
Pa najvažnije je da se ispoštuje ova dinamika investiranja u otvaranje novih rudnika, pre svega otvaranje cerova, u modernizaciju opreme u Velikom Krivelju, zatim da krene sa rešavanjem tih ekoloških problema i naravno da se to krene.
Izvolite.
Iako je ekonomist uvijek kaže najbitnije da dođe odmah što je moguće pre profesionalni menadžment, da postave jasne ciljeve za nekoliko godina ispred, zavisi koliko će biti jedno definisan biznis plan. Jako je bitno također da ugovor bude transparentan, jako je bitno da zaštitimo svoje rezerve koje imamo, jako je bitno da rešimo pitanje ekologije i što je jako, mislim da o čemu također treba voditi računa, jeste će se kroz ovaj jedan možda i najvećih, ako tako mogu da kažem, partnerstava koje se desili u Srbiji, gledati i ogledati budućnost održivog razvoja i investiranja u Srbiji.
Najlepše vam hvala na učešću u emisiji. Moji gosti danas bili su profesor Dragan Ignjatović sa Rudarsko-geološkog fakulteta, ekonomista Petar Đukić, profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta i ekonomista Vladimir Krulj, naučni saradnik Instituta za ekonomske odnose u Londonu. Na početku emisije putem telefona čuli smo i Dragana Stevanovića, državnog sekretara u Ministarstvu privrede. Poštovani slušalci, prijetan dan žele vam Miroslav Antonijević, Ljiljana Nukić i Olivera Simić-Milošević.